რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის მთავრობის შარებმა წამოიწყეს სახმელეთო ოპერაცია ალეპოს დასაპყრობად. ჰილარი კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა პირველ ტელედებატებში იგამათეს. აზერბაიჯანში რეფერენდუმის მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასდას. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის მთავრობის შარებმა წამოიწყეს სახმელეთო ოპერაცია ჩრდილოეთში მდებარე ალყაშემორტმული ქალაქის ალეპოს დასაპყრობად. ქალაქში 250,000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი იმყოფება. მთავრობის შარებმა კონტროლი დაამყარეს ცენტრალურ რაიონს, რომელიც აქამდე მიამბოხების ხელში იყო. 2012 წლიდან მოყოლებული ალეპოს ნაწილს მთავრობის შარები ნაწილს კი მიამბოხები აკონტროლებენ. სირიის არმიამ 22 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ იწყებს ოპერაციას ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონების დასაპყრობად. ეს მოხდა სულ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთისა და შეერთებულ შტატების შუამავლობით ზავი იქნა მიღწეული. მხარეები ერთმანეთს აღნაშაულებენ ზავის დარღვევაში. ბაღდადში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ორი ტერაქტის შედეგად. ოფიციალური პირების ცნობით 8 ადამიანი შეიწირა თავდასხმამ ჯადიდის რაიონში. ზოგი წყაროს ცნობით თავდასხმა მოეწყო თვითმკვლელი ამფეთქებლის მიერ და გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქებით. ძალადობაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. დაახლოებით ამიერიშის დროსვე მოეწყო მეორე ტერაქტიც. ჯერ არ არის ცნობილი, ვინ მოაწყო ის. ავღანეთში სულ ცოტა 13 ჯარისკაცი ძილში მოკლეს, სავარაუდოდ საკუთარმა თანამებრძოლებმა ეჭვმიტანილებმა თალიბანთან კავშირში. ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, 2 ჯარისკაცმა დატოვა პოსტი სამხედრო ობიექტზე და მიამბოხეებს შეუერთდა თანამებრძოლებზე წუხელმოწყობილი ერიშის დროს. თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას იღებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს პირველ ტელედებატებში დაუპირისპირდნენ და უწინარეს ხვევლის ეკონომიკასთან და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს იკამათეს. ტელეპროგრამას 90 მილიონამდე ადამიანმა უყურა. დებატები თავაზიანი მისალმები დაიწყო, თუმცა მას მალევე მოჰყვა მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება. კლინტონმა გააკრიტიკა ტრამპის თავშეუკავებლობა და კომპეტენციის ნაკლებობა.
This is a man who has called women pigs.
ეს არის კაცი, რომელიც ქალებს ღორებს, დოყლაპიებს და ძაღლებს უწოდებს. და კაცი, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ორსულობა ხელისშემშლელი ფაქტორია დამსაქმებლისთვის. რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ქალები არ იმსახურებენ თანასწორ ანაზღაურებას, სანამ კაცებივით კარგად არ იმუშავებენ.
იქვე კლინტონმა დონალდ ტრამპს ბრალად დასდო, რომ რუსეთის პრეზიდენტს აქეზებს კიბერიერიშები მოაწყო შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. თავის მხრივ ტრამპმა დაგმო შეერთებული შტატების მართველი პოლიტიკური ელიტა, რომლის წევრიც არის ჰილარი კლინტონი, და რომელმაც შეერთებული შტატები ტრამპის ასრით დაასუსტა.
Well, I have much better judgment than she does.
მე შეფასების გაცილებით უკეთესი უნარი მაქვს ვიდრე მას. ეს ეჭვს არ იწვევს. მასზე გაცილებით უკეთესი ხასიათი მაქვს. დიახ, ხასიათი გაცილებით უკეთესი მაქვს.
I have a much better.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების დებატები კიდევ ორჯერ გაიმართება. აზერბაიჯანში გუშინ ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად მონაწილეების 85%-მდე მიემხრო პრეზიდენტობის ვადის 5-დან 7 წლამდე გასდას. ამის შესახებ გამოაცხადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ ხმების თითქმის 100%-ის დათვლის საფუძველზე. 26 სექტემბრის რეფერენდუმი ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. შედეგად ამჟამინდელ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რომელმაც 2003 წელს საკუთარი მამა შეცვალა პრეზიდენტის პოსტზე, შეუძლია 2020 და არა 2018 წლამდე დარჩეს პრეზიდენტად. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთის ომში დახოპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. და ბოლოს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება ინტერნეტ სივრცეში, სავარაუდოდ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye. Because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try. ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Sentyabrın 26-sında keçirilən referendum başa çatdı. Bundan əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi referendumda kameraların yaddaşına bozuntularla düşdü. Asadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Referendum qutulara topa bülüten doldurulması, bir adamın iki dəfə səs verməsi və digər bozuntularla keçdi. Müstəqil seçki ekspertləri deyir ki, referendum legitim deyil. Referendum yolu ilə konstitusiyaya nə əlavə olunur, nə dəyişdirilir? Bugün, sentyabrın 26-sı Azərbaycanda referendum keçirilir. Azərbaycan konstitusiyasına dəyişikliklər təklifi xalq səs verməsinə çıxarılıb. Təkliflər ölkə başçısı İlham Əliyevdən gəlib. Konstitusiyada nələr, necə dəyişdirilir bu barədə az sonra danışacağıq. Səs vermə səhər saat 8-dən başlayıb. 5627 seçki məntəqəsində keçirilib və axşam saat 7-də başa çatıb. Seçicilərin Azadlıq Radiosuna ötürdüyü məlumatlara görə səs vermədə seçki pozuntuları müşahidə olunub. Məsələn, seçicilər iddia edir ki, Maşdağadakı 108 saylı məktəbdə yerləşən bir saylı məntəqədə seçici yaşına çatmayan 9-10-cu sinif şagirdləri səs verib. Yeni Yasamalda yerləşən Laçın rayon 121 saylı seçki dairəsində qutuya topa bültenlər atılıb. 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsində 286 saylı məktəbdə yerləşən 26 və 27 saylı məntəqələrdə də karusel, yəni bir adamın bir neçə dəfə səs verməsi müşahidə olunub və s. Hələ ki, bu kimi xəbərlərə Mərkəzi Seçki Komissiyasından münasibət bildirən olmayıb. Seçkidə pozuntu halları Azadlıq Radiosunun kamerasından da yan keçməyib.
Əvvəlki seçkilərdəki kimi bu seçkidə də karusel əməliyyatı olub. Azadlıq Radiosuna göndərilən video kadrlarda qadın 23 saylı Nəsimin Sabayı seçki dairəsinin 7 saylı məntəqəsində səs verir. İlk baxışdan qeyri-adi heç nə görünmür, ta ki onu başqa bir məntəqədə görənəcən. Həmin qadın daha sonra 6 saylı məntəqədə səs verir. Eyni olayı başqa bir qadın da təkrarlayır. Əvvəlcə 7, sonra 6 saylı məntəqədə səs verir. 23 saylı Nəsimin Sabayıl seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqəsində isə bir qadın fasilə ilə 2 dəfə qutuya bülletin alır. Eyni adam eyni məntəqədə 2 dəfə səs verir. Karusel əməliyyatı ilə bağlı başqa məntəqələrdən də görüntülər yayımlanıb. MSK-dan isə bildiriblər ki, karusel ilə bağlı məlumatlar müxalifət uydurub. Eli pozuntular da var ki, onu birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasının müşahidə kameralarından da görmək mümkündür. Məsələn, Binəqədi rayon 8 saylı seçki dairəsinin 3 saylı məntəqəsində qutulara topa bülletin atılır. Özü də müşahidə kameralarının önündə. İki qadın qutuya yaxınlaşır, tez tələsi bülletinləri qutuya salıb oradan uzaqlaşır. Sabirabadda da qutuya topa bülletin atma görüntüləri elə müşahidə kameralarına da düşüb. Təkcə adi seçicilərin deyil, bəzi videolarda elə məntəqə üzvlərinin də qutulara topa bülletin atdığını iddia edən videolar var. 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsi 21-ci məntəqəsində komissiya üzvlərindən biri olduğu güman edilən bir nəfər digərinə bülletinləri verir, o biri də davamlı olaraq gətirib qutuya atır. Eyni proses Cəlilabadda da baş verir. Meydan TV-nin yaydığı video görüntülərdə məntəqə üzvü qutuya bülletinləri atır və sakitcə gəlib yerində əyləşir. Sosial şəbəkələrdə və onlayn mediada yayılan bu görüntülərlə bağlı hələlik rəsmi qurumlar açıqlama verməyib.
Bakıda səs vermə getdiyi vaxtda Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də Azərbaycan səfirliyinin önündə aksiya keçirilib. Etirazçılar Azərbaycanda keçirilən referendumun əleyhinə çıxıblar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının saat 5-ə olan məlumatına görə seçici fəallığı təxminən 64%-ə bərabərdir. Seçki günü Bakı sakinlərinə də üst tutmuşuq. Soruşmuşuq ki, bu səs vermənin nəyini bəyəndiniz, nəyini yox, hansı dəyişikliyə həvəslə səs verdiniz? Cavabları özlərindən eşitək.
Orada demək olar ki, bütün dəyişiklikləri mən bəyəndim və hamısına səs verdim. Qısa konkret.
Belə baxanda olsun maraqlandırırdı. Yəni mən səsimlə o dəyişəcək deyildi.
Vətəndaşlarımızın da aktivliyi çox pisdir. Çünki uzun illərdir mən müşahidəçiyəm ki, heç kim gedmir. Mən sadəcə öz vətəndaş pozisiyamı, öz fikrimi gedib bildirdim münasibətimi.
Təbliğat düzgün aparılmıyor. Nəyə görə yaxşıdır, niyə görə belə olmalıdır, nə dəyişilir, niyə görə dəyişdiririk, bundan əvvəl boşluq mu var idi, niyə öz konstitusiyamızı dəyişdiririk, niyə Məmməd Əmir Rəsulzadənin qanunlarına əl atırıq bir sözlə deyim, nəyə görə? Başqa ölkələrdə referendum olmur. Sizcə onlar yaxşı yaşamır?
Mən bu seçkini bəyənirəm. Referendum lazımdır. Çünki Azərbaycanda İlham Əliyevə alternativ yoxdur. O bizi demokratik respublikaya aparır və dünyada tanıtdırır.
Bütün bəndlərdən xoşum gəldi. Hamısına da hə yazdım.
Ya iştirak elədiniz də seçkilərdə
bu? Eləmişəm. İndi mən nə bilim münasibətdir. Mənim başım çıxmır əsən qadan ola.
Bəs nəyə səs verdiniz?
Nəyə səs verdim? Ona səs verdim ki, qoy mənim millətim yaxşı yaşasın, müharibə olmasın. Sülh olsun.
54-cü bənd, mən baxdım orada oxudum. Bütün müqavilələr var idi, mi? Bəddə. Sözümüz yadımdan çıxıb. Amma xoşum gəldi, yaxşı idi.
Səli, biz o ediləcək dəyişikliklərin, bala, necə də süt deyilər, rusça, mən batini mənasına dərk eləməli idi və onları hüquqşünaslar, alimlər, müzakirələr aparılmalı idi.
Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da referendumla bağlı şərh verib. Deyib ki, referendum təşəbbüsünün əsas səbəblərindən biri də Azərbaycanda post-neft dövründə effektli idarəçilik sisteminin yaradılmasıdır.
Ciddi islahatlar gözlənilir və artıq başlayıbdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2016-cı ili Azərbaycanda islahatlar ilə elan edib. Və islahatlar artıq başlayıbdır. Azərbaycan post-neft dövrünə əlbəttə hazırlaşırdı, amma belə tezliklə post-neft dövrünün gələcəyini biz gözləmirdik. Cənab Prezident özü bəyan elədi ki, post-neft dövrü bizi qəfil yaxaladı və buna müvafiq olaraq da Azərbaycanda dərhal operativ, belə deyək, çevik islahatlar keçirilməsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürüldü. Hal-hazırda o islahatlar paketi artıq qəbul olunubdur. İslahat qatarı, belə deyək, artıq dəmir yoluna, yola buraxılıbdır və bu işdə ölkənin bütün, deməli, həm inzibati, həm iqtisadi, həm insan resursları səfərbər edilməkdədir. Odur ki, referendum təşəbbüsünün əsas səbəblərindən elə biri də Azərbaycanda post-neft dövründə çevik iqtisadi islahatların keçirilməsi, effektli idarəçilik sisteminin yaradılması və mövcud, belə deyək, bürokratik idarəçilikdə ki, o mexanizmlərin aradan qaldırılmasıdır. Ona görə də əlbəttə bu referendum bir tərəfdən Azərbaycanın inkişafından irəli gələn vəzifələrlə bağlıdırsa, o biri tərəfdən qarşıda Azərbaycanı gözləyən vəzifələrlə bağlıdır ki.
Müxalif Milli Şura bu seçkiləri boykot edib. Mərkəz Seçki Komissiyası Müsavat Partiyasının təşəbbüs qrupunu qeydə almayıb. Real Hərəkatı üzvlərinin həbsindən və baskılardan sonra geri çəkilib. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov deyir ki, seçkiləri rəsmi müşahidə etmək hüququ olmasa da sosial mediada yayımlanan videolardan görünür ki, seçkilər legitim olmayıb.
Seçici aktivliyi çox aşağıdır. Səhər saatlarında müəyyən karusel əməliyyatları vasitəsilə seçicilərin görüntüsü yaradılsa da, amma gerçəkdən xalq bu prosesdə ümumxalq səs verməsi kimi yanaşmır və hər hansı bir aktivlikdən və seçkilərin rəsmi legitim nəticələrindən söhbət gedə bilməz. Çünki seçki məcəlləsinin tələbinə görə 25% ən azı seçici iştirak etməlidir. Günün sonunda mən heç bir sürpriz gözləmirəm. Bu nəticələr təbii ki 50%-in üzərində rəsmi rəqəmlə nəticələnəcək. Amma əslində bu gerçəkliyi ifadə etmir. Topa bülletinlərin atılması, məntəqədə olmayan, qeydiyyatda olmayan şəxslərin səs verməsi və yaxud da ki, bir şəxsin yerinə başqa şəxslər tərəfindən səs verilməsi, yəni vətəndaş özü gəlib öz adının qarşısında başqalarının artıq imza attığının şahidi olur.
Referendum aktı layihəsində Konstitusiya 29 maddə üzrə 39 əlavə və dəyişikliklər irəli sürülür. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir və bu dəyişikliklər əslində nə vəd edir? Reportaja baxaq.
Sentyabrın 26-sında Azərbaycan Konstitusiyası referenduma çıxarılır. Ana qanunun 29 maddəsinə dəyişiklik təklif edilir. Konstitusiyada nələr, necə dəyişəcək?
29-cu maddəyə təklif olunan dəyişiklik. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. Sosial ədalət və səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.
Tənqidçilər bu dəyişikliyin hazırda torpaq sahibi olanların hüquqlarını məhdudlaşdıracağı, hətta torpaqların onlardan alına biləcəyini deyir.
49-cu maddəyə təklif. Hər kəsin başqaları ilə birlikdə dövlət orqanlarını xəbərdar eləməklə, ictimai qaydanı və ictimai əxlaqı pozmamaq şərti ilə dinç, silahsız yürüşmək, yığıncaqlar, mitinglər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək, piketlər düzəltmək hüququ var.
Hüquqşünaslar hesab edir ki, bu maddəyə hə deməklə hökumətə sərbəst toplaşma azadlığını daha çox məhdudlaşdırmaq hüququ verilir.
Biri orada bir qışqırdı, deyəcək ki, siz ictimai qaydanı pozdunuz, ictimai əxlaqı pozdunuz. Yəni, öz imkanlarını, mitinglərə qanunsuz müdaxilə imkanlarını genişləndirmək məqsədilə ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərti ilə ifadəsini əlavə edilir.
Konstitusiyaya yeni əlavə olunan 98.1 maddəsi. Milli Məclis bir il ərzində iki dəfə Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə, yaxud Prezidentin təqdimatına əsasən Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin və Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri sayda üzvləri təyin eləmədikdə, habilə bu Konstitusiyanın başqa maddələrində göstərilən vəzifələrini icra etmədikdə, Prezident parlamenti buraxır.
Şərhçilər hesab edir ki, bu dəyişikliyi Prezidentin xalqın təmsilçilərindən ibarət olan Milli Məclisə təzyiq imkanını artırır.
100-cü maddəyə dəyişiklikdə təklif olunur ki, prezidentlik üçün yaş limiti götürülsün. Yəni, 18 yaşı tamam olan, seçib-seçilmək hüququ olan hər kəs prezident seçilə bilsin.
Tənqidçilər deyirlər ki, bu demokratiyanın geriləməsidir. İlham Əliyev öz övladlarının prezident seçilməsi üçün imkan yaradır.
101-ci maddədə təklif olunur ki, prezident seçkisi indiki kimi 5 ildən yox, 7 ildən bir keçirilsin.
Bu dəyişikliyi də şərhçilər prezident hakimiyyətinin hədsiz möhkəmləndirilməsi kimi izah edirlər.
7-ci maddədə yazılmış ki, Azərbaycan dövləti demokratik hüquqi dünyəvi unitar respublikadır. Demokratik hüquqi dövlətin prinsiplərindən biri də seçkilərdir. Yəni orada bütün hakimiyyət, bütün deməli səlahiyyətli məsələlər seçki yolla formalaşdırılır. Sən burada seçkidən biraz da qaçırsan, yox biz hər 5 ildə 3 il seçki keçiririk. Ona görə bunu 7 il ki, seçki bizdə az olsun. Seçki məsuliyyət deməkdir. Seçki prezidentin hesabatı deməkdir. Seçki prezidentin fəaliyyətinə verilən qiymət deməkdir.
Konstitusiyaya yeni əlavə olunan 103.1 maddəsinə görə prezidentin iki muavini vitse prezident olacaq və onları prezident özü təyin edəcək. Dövlət başçısı səlahiyyətlərini hər hansı səbəbdən icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri sırası ilə vitse prezidentlərə keçəcək.
Tənqidçilər hesab edir ki, dəyişiklik konstitusiyanın özünə ziddir. Çünki vice-prezidentləri xalq seçmir, onlar prezidenti əvəzliyə xalqı təmsil edə bilməz.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Sentyabrın 26-sında Konstitusiyaya 29 maddə üzrə 39 dəyişiklik və əlavə üzrə referendum keçirildi. Referendumda pozuntular, hansı pozuntular daha qabarıq göründü? Karusel, seçki saxtakarlığında yeni ənənə, yaylıq əməliyyatı. Referendumda qutardı, indi nə dəyişəcək, referendumun nəticələri nə üçün istifadə olunacaq, hakimiyyət islahatları başlayacaq, yoxsa represiyalar kəskinləşəcək? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklər üzrə ümumi xalq səs verməsi referendum bitdi. Bugün saat səhər saat 8-də başlanan səs vermə saat axşam 7-də başa çatıb. Vətəndaşlar 125 seçki dairəsi üzrə 5627 seçki məntəqəsində səs verib, Konstitusiyanın 29 maddəsi üzrə təklif edilən dəyişikliklərə münasibətlərini bildiriblər. Azərbaycanda referendumu 18 beynəlxalq təşkilatın 117 müşahidəçisi izləyib, bunlar arasında AŞPA, MDB Parlament Assambleyası, Türkiyə Parlamenti, Böyük Britaniya, Fransa, Avstriya, Avstraliya və digər ölkələrin parlamentlərindən ibarət nümayəndə heyətlərinin müxtəlif ölkələrin mərkəzi seçki komissiyalarının təmsilçiləri olub. Seçkiləri ümumilikdə 53.531 yerli müşahidəçi izləyib, referendum baş tutmuş sayılır. Referendum başa çatan kimi exit pollların nəticələri elan olunub. ELS, Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi referendumla əlaqədar keçirdiyi exit pollun nəticələrini açıqlayıb. Exit pollun nəticələrinə görə seçki fəallığı 65.1% olub. Fransanın Opinion Way Tədqiqatlar İnstitutunun Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət Yardım Mərkəzi ilə birgə Azərbaycanda ümumi xalq səs verməsi referendum ilə bağlı keçirdiyi exit pollun nəticələri açıqlanıb. Seçici fəallığı onların fikrincə bir qədər də yüksəkdir, 66.8%-dir. Bu rəsmi məlumatlarda exit poll aparanların verdiyi məlumatlardır. Referendumda real nələr baş verir? Nərimanov rayon sakini Məcid Əliyev səs verməyə yollanıb, ancaq məntəqədə deyiblər ki, o artıq səs verib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Məcid Əliyevin özü məlumat verib. Məcid Əliyev 19 saylı Nərimanov rayonu 1-ci seçki dairəsinin 33-cü seçki məntəqəsi ərazisində qeydiyyatdadır. O deyir, mən günün 2-ci yarısında səs verməyə gəldim, sənədlərimi təqdim elədim, siyahıda adımı axtardılar, məlum oldu ki, əvəzimdən imza atılıb və səs verilib. O deyir ki, mən siyahıda müşahidə elədim ki, tanıdığım qonşularımın, yaxınlarımın dəvəzinə imza atılıb, hansı ki, onlar seçkiyə getməyiblər. Məntəqədə ona deyiblər ki, belə hal ilk dəfədir baş verir, yanlışlıq olub, yəqin. O deyir ki, qaynar xəttə də zəng vurur, qaynar xətt işləmir, o deyir, məni dinləyən yoxdur, bu mənim hüququmdur, mən səs vermək istəyirəm. Bu seçkiyə gələnlərdən birinin dediyidir, əvəzini onun görüb ki, səs veriblər. Müxbirimiz seçki məntəqələrində olub. Gəlin, doluşun, hələ gör nə qədər məntəqəyə getməliyik, bunu karusel eləyənlər deyirlər.
qaçırdılar, bir yerə çəkildilər.
Səhvləri verdilər, bir müddət dinləsinlər, səhv edilmələr. Yarıq damağını indi burası, 8 nəfər.
Şirkətdir, bu şirkətin avtobusu, bir afar üstündə işə qarşı
çəkildilər. İşə görə də bu gün, gün ərzində 18 saat işləyirlər, nəfər olmalı.
Bu Mercedes markalı ağ rəngli mikroavtobusdur. Sürücü deyir ki, içəridəkilər fəhlələrdir. Ona deyiblər ki, səs verməyə aparmaq lazımdır. O da gəlib onları səs verməyə aparır. Görəsən, Azərbaycanda nə vaxtdan fəhlələri Mercedes markalı maşınla səs verməyə aparılır. Bu dairənin 26-29 saylı, bu Binəqədi Yasamal seçki dairəsinin 27 saylı məntəqəsində 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsinin 27 saylı məntəqəsidir. Bu dairənin 26-29 saylı məntəqələrinin qarşısındakı müşahidələrdən də dəstə adamların bir məntəqəyə bir neçə dəfə girib çıxdığını görmək olar. Onlardan biri orta yaşlı qadın deyir ki, onun üçün əsas olan səs vermədir.
Səs verdik. Dövlətimiz nəyə eləyirsə, biz ona razıyıq. Razıyıq prezidentimizdən. O nə tərməsirət eləyir, biz ona razıyıq. Ondan artıq biz fikirəşəcəyik. O fikirəşib də. Kim nəsə cırmaqlaşmalı, miting eləməli falan. Yox, biz elə adamlar deyil. Ömrü bu istəyər yox. Bu da yaxşı kişi olur. Özü də onun əməllərini davam elətdirir.
Əliyevin əməni itirmək, Heydərin əməni itirmək.
Onu əvəz eləyən insan ola bilməz.
Valideynlərin çoxu səs verməyə məktəbli uşaqları ilə gəlir. Səsinin yazılmasını istəməyən valideynlərdən biri deyir ki, bununla da uşaqların valideynlərinin səs verməyə gəlməsi bir növ təsdiq olunur. Başqa bir valideyn deyir ki, referendumdan bir neçə gün əvvəl müəllimlər onlarla əlaqə saxlayıb, iştirak eləyib referendumun lehinə səs verməyin vacib olduğunu bildiriblər.
Gördüyünüz kimi seçicilərimiz gəlir, hamısı səs verir. Yaxşıdır, fəallığımız yaxşıdır. Nə var görürsünüz göz qabağındadır. Bir-bir keçir sakinlərimiz səs verir.
Yox, yox. Yox, yox. Kimsiyyətlərə baxırıq, sonra baxırıq.
Bunu seçki məntəqəsinin rəhbəri deyir. Valideynlər nə deyirlər? Müəllimlər onlara zəng eləyirmi?
Elə müəllim zəng eləyir ki, sabah gəlin referenduma. Bir dənə uzatmağa görə. Mən dedim, kimi tanıyor, kimə səs verir? Mən dedim, kimə səs verir? Dedi, yox, uzatmağa görə. 7 illikdir, nədir o prezident səs verməsini dedim, gələkdir.
ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin exit poll keçirən əməkdaşı Anar Həşimov deyir ki, seçkidən çıxanlar arasında exit polldan imtina eləyənlər də çoxdur.
Exit poll keçirilir. Saat 8-dən biz buradayıq. Seçici fəallığı gözə çarpacaq dərəcədədir. Artıq vətəndaşlarımızda müəyyən qədər də olsa seçki mədəniyyəti formalaşmaqdadır. Hamı çıxır, imtinalar çox olur. Yəni biz bundan qabaqda seçkilərdə olmuşuq. Exit pollda iştirak etməkdən imtina. Bu seçkilərdə imtina çox olur.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli səs verməklə bağlı öz təəssüratlarını Azadlıq Radiosundan bölüşüb. O deyir ki, Azərbaycan xalqı kütləvi şəkildə referenduma getməkdən imtina elədi. MSK-nın seçicilərin iştirak sayı ilə bağlı ilan elədiyi rəqəmlər saxtadır. Bir daha deyək ki, bu 60%-dən çoxdur. Rəsmi məlumat belədir. Səs vermədə iştirak edənlər də məntəqələrin yerləşdiyi məktəblərin və büdcə təşkilatlarının işçiləridir. Bunu Cəmil Həsənli deyir, Milli Şura sədri. Onlar referendum günü işdə olmaq və səs vermə görüntüsü yaratmaq göstərişi alınıb. Cəmil Həsənli deyir ki, indicə yanından bir karusel dəstəsi keçirdi, bir məntəqədən o birinə gedirdilər, onların arasında iki qadın söhbət edirdi, biri o birinə tövsiyə edirdi ki, adam gərək düz danışsın. Bunu Cəmil Həsənli deyir, Milli Şura sədri, bugünkü referendumda iştirak barədə. Müşahidəçilər nə deyirlər? Azərbaycanda getdikcə müşahidəçilik institutu deformasiyaya uğruyur. Bunu seçki məsələləri üzrə ekspert deyir, az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki məsələləri üzrə ekspert uzun illər Azərbaycanda seçkilərin müşahidəçisini təşkil eləmiş Bəşir Süleymanlı deyir ki, Azərbaycanda getdikcə müşahidəçilik institutu deformasiyaya uğruyur.
Təbii ki, əvvəlki kimi yoxdur. Müşahidəçilik institutu bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətinin baskılardan sonra SMDT əvvəl daha böyük şəkildə müşahidə həyata keçirirdi və partiyalarda özləri seçki prosesini müşahidə edirdilər. Amma təbii ki, indi bu baskılar və fonunda və vətəndaş cəmiyyətinin dağıdılması fonunda müşahidə etmək mümkün deyil. Müşahidə də belə əmək sərf edən maliyyə olandı və qeyd edilən indiki maliyyə durumu imkan verilir ki, onlar total şəkildə həyata keçsinlər. İndi kütləvi müşahidəçilər mümkün deyil. Yalnız az-az fərdi şəkildə bir nesilərdən məntəqələrdə gəzmək və potensiyalara ümumi qiymətləndirmə yaparlar. Əvvəlki müşahidə etmək mümkünsüzdür vəziyyətlədir.
Bunu seçki məsələləri üzrə ekspert Bəşir Süleymanlı deyir. Seçki prosesinə 3000 müşahidəçi ilə qatılan Avciyanın rəsmisi Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ölkədə müşahidəçilik institutunun zəiflədiyini deyənlərin yerlərdə strukturları yoxdur.
2005-ci ilə qədər bilirsiniz ki, QHT-lər müşahidəyə buraxılmırdı, xaricdən maliyyələşən QHT-lər və yerli donor təşkilatlar da yox idi. Amma 2005-ci oktyabrından qanun dəyişildi və indi QHT-lərin müşahidə missiyasına həyata keçirilməsində heç bir maliyyə yoxdur. Və siz dediyiniz fikirləri o təşkilatlar deyirlər ki, onların yerlərdə strukturları yoxdur və o bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərdir. İcazə verməyəndə hakim edirlər ki, bizə İmkan vermirlər. İmkan verəndə də qüvvələri olmadığına görə bu misiyanı həyata keçirə bilmirlər. Başlayırlar bu cür fikirlər deməyə. Ona görə də Azərbaycanda QHT-lərin seçki kampaniyasında, seçkilərin müşahidəsində heç bir problemi yoxdur və tam şəffaf müşahidəni apara bilirlər və biz də
bunu Avciyanın rəsmisi Məhərrəm Zülfüqarlı deyir. Beləliklə, referendum başa çatdı. Bu referendumun nəticələri indi nə üçün istifadə olunacaq, islahatlara yoxsa repressiyalara az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Konstitusiyaya 29 maddə üzrə 39 dəyişiklik əlavə üzrə referendum keçirildi. Referendum artıq qurtardı. İndi nə dəyişəcək? Referendumun nəticələri nə üçün istifadə olunacaq? Hakimiyyət islahatlara başlayacaq, yoxsa repressiyalar kəskinləşəcək? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Bu referendumun əslində keçirilməsini doğuran səbəblərin heç biri cəmiyyətdəki problemlərdən doğmadığı üçün, cəmiyyətdəki problemlərin çözümündə də bununla bağlı hər hansı bir nəticə olmasını gözləmirəm. Çünki referendum cəmiyyətin sifarişi deyildi. Cəmiyyətdə yaşanan problemlərdən doğan bir dəyişim deyildi. Bu aspektdən referendum tamamilə bağlı qapılar arxasında müəyyən olunmuş və hansısa hələ də cəmiyyətə qeyri-müəyyən olan məqsədlər üçün keçirilən bir aksiyadır. Bundan sonra cəmiyyətdə sosial, iqtisadi və ya siyasi sferada nə dəyişir? Böyük ehtimalla siyasi sferada bəlkə biraz daha daralma müşahidə oluna bilər. Çünki parlamentin funksionallığının azaldılması, icra sisteminin gedərək güclənməsi, parlamenti buraxma səlahiyyətinin əlində olması, seçkilərin 5 ildən 7 ilə prezident seçkilərinin müddətinin uzadılması, bunlar əlbəttə ki, demokratikləşmədən biraz daha uzaqlaşma anlamı daşıyır. İqtisadi aspektdən baxanda, referendum əslində iqtisadi aspektlə bağlı heç bir bağı yoxdur. Bu, idarə etmədən doğan problemlər əgər dərinləşərsə, siyasi azadlıqlar, məhkəmə müstəqilliyi gedərək tamamən yox olarsa, əlbəttə ki, iqtisadi sərmayədərlər ölkədən tamamən gedə bilər. Bu da iqtisadi vəziyyətin daha da pisləşməsinə aparıb çıxarar. Onsuz da ölkənin iqtisadi vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil və hələ önümüzdəki ildə böyük ehtimalla bu çətinliklər və iqtisadi daralma davam edəcək. Belə olan halda referendumun çox da ciddi şəkildə cəmiyyətdə dəyişimə aparacağını düşünmürəm.
Bunu Ələsgər Məmmədli deyir, hüquqşünas. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin isə bir qədər proqnozu fərqlidir.
Yəni bundan sonra, yəni mən gözləyirəm ki, struktur dəyişikliklər olmalıdır, qaçılmalıdır. Və ikinci, deməli, islahatlar proqramının eyvan olması və islahatların aparılması prosesi başlayacaq. Əlbəttə ki, burada daha çox iqtisadi paketdir, amma siyasi paket ona daxildir, yəni birbaşa. Çünki beynəlxalq paket o da qərblə artıq əməkdaşlıq, qərb demək ki, dəyərlər sisteminə daha da çox intensiv getmək. Yəni, bax, belə bir proses. Mən isə deyirəm ki, çünki bu faktdır ki, həmin islahatlar paketi ABŞ tərəfdən, yəni ABŞ mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanır, yəni onların iştirakı ilə. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları birbaşa bu prosesin içindədir. Ona görə bu sadə olaraq Azərbaycan hökumətinin layihəsi deyil. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər də islahatlara, dərin islahatlara getməyə hazır deyil, dəmirdir. Sadə olaraq real vəziyyət, durum var, böhran var və bu fakt qabağında buna getməyə məhkumdur. Məcburdur. Buna görə də o prosesin yəni başqa istiqaməti yox. Mən bunu demişəm, ya evolüsyon yolunun çevik şəkildə dəyişmək, ya da ki, inqilabı situasiya yaratmaq və inqilaba gedmək.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə fikirləşir ki, referendumdan sonra hakimiyyət daxilində klanlar arası mübarizə şiddətlənəcək.
Güman eləm ki, daha çox hakimiyyət daxili rotasiyalar həyata keçiriləcək. Bir çox köhnə qvardiyanın təmsilçilərinin kadr rotasiyalarından kənarda qalacağını, yeni hakimiyyətə yeni qüvvələrin, yeni kadrların cəlb olunacağını ehtimal etmələr. Hakimiyyət daxili klanlar arası mübarizə, qruplar arası mübarizə bir qədər də gərginləşə bilər. Məhz referendumdan sonra öz mövqələrini qoruya bilməyən qrup, güman eləm ki, revanş götürür. Məhzək göstərə bilər. Bu da ki, əsli tərəfin aqresiyası və qarşılığı. Yəni, bir sözlə, hakimə daxili münasibətlərin gərginləşəcəyini və əhəmiyyətli dərəcədə hakimə strukturlarının dizayn olunacağını ehtimal edirəm.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu belə düşünür. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə deyir ki, referendum ümumiyyətlə legitim deyildi.
Bu referendumun necə nəticələnməyindən asılı olmayaraq, onun nəticələri legitim deyil. O legitim deyil. Hərçənd ki, nəticələrin də necə olacağı bəllidir. Yəni, o ölkədəki referendum keçirilən, seçki keçirilən ölkədəki ifadə azadlığı təmin olunmur. İnsanların referendumun əleyhinə və onun lehinə fikirlərini bildirmək üçün şərait yoxdur. Referendum ərəfəsi, televiziyalarda geniş ictimai müzakirələr aparılması təmin olunmuyub. Yəni, o ölkədə referendum, seçim ədalətli ola bilməz və Azərbaycanda da məhz belə durma idi. Referendum barədə
bu İntiqam Əliyevin fikirləridir. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turda tavazıp nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşşividi Daotxi Radyo Tavisu Kleba.